veprat, kreunizët e pes. Festi pra tri dit masim rritin krahin, unë gjithë për e Cezarea në Jerusalem, ku kërë e priftat edhe kren të judejve, i paracitën akuza kun rapalit. Ata e lutsin edhe lypshin me ngut, me u ba një ner, me prupalin Jerusalem, masi kishin bë gati një kurth për me vra rrugës. Atër festi u tha se pali ishtu i rujt në Cezare, edhe saj vete kish menjen mu larguës shpejti. Pra nej, thaj, let's dirgjen bashk me mue ata që kanë pushtet midis jush për me padit, në pas diçka që nuk shkon të kënjeri. Mas jo ma shumë se 80 dit, u zdërgjën në Cezare, edhe të nesrit zuni venë në fronin e gjyqit, edhe urnoj me prupalin. Sam rini e rëthun një det që kishin zhdry për Jerusalemi, edhe banë kundër ati shumë akuzat rana, po që nuk mëshin me i vërtetue. Atëher pali tha të e mërojt vetën, nuk kam banë në imkat as kundra ligjit judejve, as kundra tempullit, as kundra Cezarit. Po festi, të i deshme u aboa qefin judejve, ju përgjeq palit edhe i tha, a donë mund gjitë Jerusalem edhe mu gjikue para meja atje për këto akuza? Po pali tha, po rritash para gjyqit Cezarit, ku duhe mu gjikue, kur gjatë keqe nuk u kam boj judejve, që shedin mirë edhe ti vetë. Me pas kanë për një mend fajtore dhe me pas ba diçka që i meriton vdekjen, nuk ngoroj me dek. Por në kohë që as njana për e akuzave që mi bajnë nuk është e vërtet, kur kush nuk mundet me mdorzuet e ata, du mu gjikue para Cezarit. Masanej festi, si foli me kshilin e nalt, u përgjegj, prej Cezarit po lyp mu gjikue, te Cezari ki me shkue. Si kalun disa dit, mretja Agripa dhe Bernika mrinë Cezare për me përshnet festin. Masi ishin t'u kalue shumë dit atje, festi ja kalzoj mretit rastin e palit t'u i than. Kemi një njeri që e kalon në burg Feliksi. Kur isha në Jerusalem, kur e priftat edhe pleqt e judeve kishin ba akuza kundra ti edhe lypshin me dënue. U thash se romakt nuk e kanë zakon me dërzue diken për para se i padituni, nuk del bal për bal me padit si në vet edhe jepet mundësia mu mrojt prej akuze. Atërat e umlodhen këtu edhe unë pa u vënue, thirat nesri gjygjin edhe dhash urdhen me pruat njeri. Padica të quen e nuk ban e nuk përun as një akuz kundra ti për kërimet që i pritëshaun. Ata kishin disa pika mos pajtimi me ten lidhje me fejnë e tyne dhe për një farë Jezusi që a dek, për cilin pali thëjke se është në gjallë. Tu i kanë me dyshim për hetimin e këtyne punve, e veta a kishqef me shku në Jerusalem edhe mu gjiku atje për këto akuza. Po kur pali paraqiti kërkesën me majtë, derisa perandorit a jep pëlqimin, dha shurdhën me rujtë derisa ta qojtë të Cezari. Agripa i tha festit. Edhe unë vet kisha pas qef me një gjuat njeri. Ky ju përgjegj, nesër ki me një gjuë. Kështut nesrit, Agripa dhe Bernika erdhen me shumë madhështi dhe hinë sal bashkë me ushtarakt e nalt edhe njerëzit e njoftën qytetit. Me urdhën e festit e prun palin. Festi tha, o mret Agrip, edhe krejt jo bura që jeni këtu me neve, këqyre një këte. Krejt populli judejve mu ka drejtu e mu si në Jerusalem edhe këtu, tu i thirë që aj nuk duhet me jetu ma. Po me sa mora vesh, aj nuk ka bo kur gjau për me meritu e dekën. Edhe masi ky vet ka lyp mu gjikue prej peranorit, vendosa me qunë Rom. Po unë nuk kam kur gjatë sigurët për te me i shkrutim zoti. Pra ne e pruna para jush, e sidomos para te e omret Agrip, që masit merët në pytje, me pas që ka me shkrue. Se mduket pa kuptim me qunjit burgosun, pa i kalzu akuzat që bëhan kundra ti.